Dag, kære lytter, og velkommen til episode nummer 8 af min podcast. Vi ses igen på tirsdag. Den har jo, som jeg har sagt i de foregående afsnit, fået selvsamme navn fra den bog, jeg udkom med i, ja, det var lige start december måned. Som jeg lige skylder at sige tak for, at den er blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Så tusind tak for det, og tusind tak for de kommentarer, jeg får. Nu er vi jo i en særlig situation. Det håber jeg kommer som nogen overraskelse for jer. Vi er jo under en lockdown, og direkte af sundhedsmyndighederne vil anbefale ikke at mødes med for mange personer, og det respekterer jeg selvfølgelig i den her podcast. Men det gør jeg ikke, at I skal snydes for et afsnit, som jeg har lovet udkommer her hver tirsdag. Men derfor bliver det med mig selv her. Der er rigtig mange spændende folk, der står klar i kulissen, og der er allerede aftalt en hel masse optag dage efter den 7. februar. Og så går også helt ind i april måned, så glæder jeg. En personlig, nej, vi kan ikke sige en personlig tak, men jeg modtager en del mails, kommentarer, og særligt fra yngre fysioterapeuter har jeg bemærket omkring det her med, at de også er super kritiske over det, de kommer ud med fra studiet af. Og det, jamen det kan jeg jo kun sige, det forstår jeg godt. Fortsæt endelig med at skrive, fortsæt endelig med at være kritisk. Og jeg har jo direkte skrevet til Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrak, som jeg også lige har haft en lidt spændende diskussion med på LinkedIn, hvis nogen af jer har fulgt med på det, om hun kunne have lyst til at deltage. Men det har hun afvist. Så ja, det må hun jo forklare. Men kære Tina, hvis du lytter med, så døren stadigvæk åben, for at du kan minde og forklare, hvad er det, der foregår på uddannelsen til fysioterapeut, og hvorfor er der så mange, der er kritiske for den? Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at høre dine overvejelser til, jamen altså, fremtidens fysioterapeut. Når det er sagt, så har jeg også fået en række beskeder fra enkelte personer derude. Ikke terapeuter, men folk, som lider af smerte, og de har sagt, eller rettere skrevet, at det, der overrasker dem mest, det er måske de her overbevisninger, som man kan gå rundt med som individ, altså det her med, at hvis man er blevet fortalt af en terapeut, at jeg har et knæ, der falder indad, eller en skulder, jeg skal passe på med at bruge, eller en ryg, som er lidt skrøbelig, altså de her fortællinger, som nogle af jer måske også der lytter med, kan ikke genkende til, at man får fortalt, man aldrig rigtig får sådan en logisk forklaring på, men det kan bare sådan svæve sådan i baghovedet hele tiden, og det kan bevidst som ubevidst, kan man sige, invalidere løbende, det vil sige, at man undgår at bruge sin krop, som den er skabt til, og det er jo super, super ærgerligt, og det har inspireret mig lidt til i dag at tage et afsnit ud af min bog med en case, som jeg selv har hjulpet, og som jeg håber, at I efter gennemgangen af den vil kunne se, hvad kan man sige, hvor galt det kan gå, men også hvordan man kan rette op på det. Inden jeg går i gang med at læse den op, så findes der jo faktisk en lov mod det her, kan man sige. Den hedder Brandolinis lov, og den handler om de her, kan man sige, falske og skadelige og unødige overbevisninger, som igen mange af jer møder derude. Og det er jo, altså det den ligesom tilsiger, det er, at det kræver 10 gange så meget, kan man sige, energi, og modbevise det, der ligesom har sat sig fast, ikke? Så hvad kan man sige, det jeg jo gerne lige vil sige, det er jo, at værn jer nu mod det, I hører. Få det dobbelttjekket, få det få det kvalitetstjekket mest af alt. Altså, hvad bygger det her på, og kunne der være en anden forklaring? Så det var i hvert fald vigtigt for mig ligesom at sige her. Nu vil jeg gå til casen, som jeg vælger at læse direkte op fra min bog af. Og den handler om Stig. Eller rettere stilladset. En klient, jeg møder for år tilbage. Altså han starter med at introducere sig selv som Stig, men sagde jeg blot kunne kalde ham stilladset, for det gjorde alle andre alligevel. Ikke noget, jeg tænkte videre over, før senere i vores samtale. Stig, som jeg så kaldte ham, var 41 år. Han var fraskilt, far til to børn på 5 og 9, som man kun så sporadisk. Stig var tidligere murer, men en svag ryg, og svag står i situationstegn, jævnfør ham selv, som senere hen udviklede sig til flere diskusprolapser, havde sat en tidlig stopper for hans arbejdsliv. Og jeg var nu den dag, jeg mødte ham, førtidspensionist. Han fortalte i sin historie, at det startede med ondt i ryggen i teenageårene. Og da hans læge sagde til ham, da han vist nok var en 16-17 år gammel, at han havde en ryg som en på 90, og at han nok skulle forvente nogle problematikker fremover, ja, så var dommen afsagt, som han sagde. Jeg blev nysgerrig og spurgte ind til, hvorfor der det øgenavn Stig. Ja, det er blevet kaldt så lang tid tilbage, jeg husker. Det startede med, at min far sagde det, da jeg kom hjem med beskeden fra lægen. Og så begyndte han og min onkel vist nok til en fødselsdag at kalde mig det. De var altid klar på en kæk bemærkning, de to. Og sidenhen bredte det sig til, at familien begyndte. De havde jo alle hørt historien om min ryg, så det var vel derfor, sagde han eftertænksomt. Stig kom i lære som murer med arbejdsdage, hvor han ofte kom ud i mange uvante arbejdsstillinger. Det gjorde ham nervøs, da han jo fået at vide, at han skulle passe på sin ryg fra sin læge dengang. Da han en dag var sagt om min ryg, da han rejser sig op for gulvet, hører hans kollegaer det, og som han sagde, er der noget, man ikke skal vise i den branche, så er det svaghed. Og han kom det selv i forkøbet og sagde, det var nok mit stilas, der ikke kunne holde til det. Kollegaerne var flade af grin, og så blev han også kaldt det på arbejdet fremover. Stig benyttede sig af massageordningen, som arbejdet kunne tilbyde, og det hjalp ham kortvarigt, som han selv sagde. Og så kan man sige, så tror jeg da fan, at Stien er blevet et vakkelvårende stilas over tid, hvis det er den fortælling og det prædikat, han har fået sat på sig lige siden de sene teenageår. Altså, og her er indskudt og ikke direkte oplæsning, altså det her narrativ, altså den her fortælling fra hans læge om, at han skal passe på sin ryg, og den er nok skrøbelig. Den øverste sundhedsmyndighed, ja, eller sundhedsperson rettere, fortæller, at du skal passe på din ryg. Eftertænksomt i hvert fald. Stig møder senere Gitte, og de flytter hurtigt sammen. Stig får flere og flere smerter i sin ryg, og begynder nu dagligt i smug at tage smertestillende om formiddagen, blot for at kunne komme igennem dagen. Han begynder at blive frataget opgaver på arbejdet, fordi man her ikke mener, at Stig kan holde ud at være dernede på jorden i så lang tid. Når han kommer hjem ved 15-tiden, kan han nu kun overskue og smide sig på sofaen, da han både, som sagt, er smerteramt og træt. Ofte går hans dage med arbejde fra kl. 6.30 til 14.30, og så typisk sofaen fra kl. 15.15 til han falder i søvn. Hans søvn er også hårdt ramt, og han får vel omkring 4-5 timers afbrudt. Stig ender med for 3 år siden at blive skilt. Gitte vil skilles. Hun overgår ikke, at Stig er i dårlig humør hele tiden. Samtidig synes hun ikke, at Stig taler ordentligt til børnene. Hun synes lige så, at Stig er begyndt at drikke lidt for meget. Men hvad regner hun med, siger Stig. Han er parkeret på en førtidspension og keder sig bravt. Stig sidder nu alene tilbage i sin lejebolig. En toværelses i en yderkommune til Storkøbenhavn. Hans dage går med at se tv og at drikke øl. Hans omgangskreds er nede på et minimum, og han orker ikke at tage kampen om at se sine børn mere. Han mener, at den kamp er tabt. Åh, den historie kender jeg så godt. Og det gjorde virkelig ondt i mit hjerte, da jeg modtog Stig. En mand, der har halvdelen af livet foran sig, er opgivet, og nu bare på vej i langsomt, men sikkert forfald. Jeg fik hurtigt afklaret, om Stig var med på, at det skulle være et samarbejde. Det var han, sagde han. Det er ikke noget, jeg bare gør ved Stig. Det gør jeg ved samtlige af mine klienter. Det absolut vigtigste, når jeg hjælper folk, er at forændre deres narrativ, hvormed de ser sig selv. Så hvem er Stig ud over din ryg? Det mit første spørgsmål. Stig fremstammede en mand, en far, tidligere fodboldspiller, loyal, sort humor, kan lide at lave kreative ting som at male og tegne, god ture i naturen. Ja, fortsæt, sagde jeg til ham. Gå op i politik og kan lige pille ved hans gamle motorcykel. Og bare det, at Stig sagde det her, kunne jeg se, hvordan ansigtet lyste op, da han fortalte det. For et øjeblik var han befriet fra sit smertefængsel. Det var noget, jeg tydeligt kunne fornemme. Mit næste spørgsmål til Stig var, og hvem forhindrer dig i at gøre alt dette? Det var et spørgsmål, han tænkte længe over. Men svaret kom, min ryg, sagde han. Forkert, sagde jeg. Og rettede spørgsmålet til, hvem forhindrer dig i det? Måske mig selv, sagde han. Og ja, du har måske både ubevidst som bevidst ladet dig, og lader dig fortsat begrænse. Det kan lyde hårdt. Det ved jeg, Stig. Men dermed ikke sagt, at dine smerter ikke er helt reelle. Stig og jeg havde et længere samarbejde. Eller det vil sige, jeg så Stig 9 gange af en times varighed med cirka 10 dages mellemrum. Vores primære arbejde bestod i samtaler med fokus på, hvad Stig kunne. Men lige så lagde jeg noget træningsterapi, hvor vi langsomt udfordrede og udvidede hans comfort zone. Vi arbejdede med, hvordan han kunne fjerne fokus fra smerterne og alkoholen, og hvordan han kunne være den Stig, han havde beskrevet for mig ved vores første møde. Hver gang udfordrede jeg ham til at prøve noget nyt. Hvad kan du nu at fikse på din motorcykel til næste gang vi ses? Og hvad kan du gøre for at se dine børn mere? Hele strategien lå i langsomt, men sikkert at føre Stig tilbage til livet. Stig skulle være den proaktive og tage ansvar for det, han kunne ændre. Og fralægge sig ansvaret for det, han ikke kunne ændre. Det skulle være en tilværelse, hvor smerterne ikke var altdominerende. Vi arbejdede med værktøjer, der fik ham til at se, hvordan han kunne opnå en bevidsthed om, hvornår smerterne opstod, og hvordan han så kunne håndtere dem selvstændigt. Det gjorde han ofte ved at gå i gang med at male eller tegne. Det fjernede fokus, som han sagde. Vi begyndte, og dette var et tæt samarbejde med hans tidlige arbejdsplads, at tage en dialog om, hvordan han kunne vende tilbage. Fordi det krævede, at arbejdspladsen havde forståelse for en situation. Og da jeg slap Stig, havde han været på arbejde 3 gange 4 timer. Og han virkede glad og afklaret. Han havde set sine 2 børn 2 gange, og det var noget nyt, da han ellers ikke havde set dem i 7 måneder før der. Stig-casen findes der mange af derude. Og jeg er glad for, at jeg fik hjulpet en tilbage. Hvad kan man sige? Det her, det er selvfølgelig en case, jeg har valgt at tage med i bogen, som har haft en, selvfølgelig en, jeg tænker tilbage på, som kunne være endt langt tidligere, end den gjorde. Stig har det rigtig godt. Jeg kontaktede ham før bogen, for lige at, fik til at, bringe den her historie. Han har det rigtig godt og arbejder nu faktisk fuldtid og har sine børn hver anden weekend. Og det er han super, super glad for. Men der findes rigtig mange derude, som hvad kan man sige, får indskrænket langsomt, men sikkert. Det er jo ikke noget, der kommer fra dag til anden. Deres bevægelse, dermed deres mobilitet, dermed deres frihed, og det kan altså ændres, hvis man er indstillet på det. Indstillet på, at det skal være et samarbejde. Det er ikke nødvendigvis den time, som jeg eller de konsulenter, jeg bruger, altså kan man sige, kan gøre forskellen, men det er i hvert fald de værktøjer, vi kan give, men så skal man selv ud og praktisere dem bagefter. Det er i hvert fald det, der er vores ypperste formål. Jeg vil sige tak, fordi du gad at lytte med på denne her, kan man sige, særudgave, som også er lidt kortere end de foregående, og som de kommende tirsdage også vil være kortere. Men håber i hvert fald, at du fandt inspiration, om ikke andet til dig selv. Måske du kan smide podcasten efter en, du kender, der kunne have gavn af at høre de her overbevisninger, de her narrativer. Fortsæt endelig med at skrive kommentar. Det sætter vi meget pris på, måske idéer til, hvad for nogle fokusområder, som jeg kunne tage med videre. Og som sagt, tusind tak, fordi at du lytter med derude. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og så er der jo kun tilbage at sige, at vi ses igen på tirsdag.